Hobby magazín, vše o bylinkách.
Aktuálně sbíráme měsíček lékařský a mezi ty, kdo si této bylinky hodně považují, patří fitoterapeutka Monika Šedivcová.
Měsíček opravdu patří mezi moje nejoblíbenější léčivky, protože měsíček je účinná bylinka na potíže, které nás v současné době můžou trápit. To znamená na úplně obyčejný podrážený žaludek nebo i na průjmové onemocnění. Ale hlavně měsíček je vlastně bylinka na jaterní problémy, pomáhá i při žloutence, léčí potíže se žlučníkem i žlučové kameny. Měsíček ale také léčí mnoho obtíží spojených s trávením jako záněty, vnitřní parazity, vředy i průjmy. Dále harmonizuje silnou i bolestivou menstruaci. Obecně má spasmolytické účinky a zlepšuje nám i krevní oběh. Pomáhá při vnitřním i zevních zánětech. Je silným přírodním antibiotikem, takže opravdu má velikou škálu nám pomoci.
A je to tedy tak, že nejdůležitější částí této bylinky je květ?
Ano, samozřejmě, vždy se sbírá pouze květ a sbírá se právě v této době, kdy nám svítí plně sluníčko a většinou se sbírá mezi 10. až 12. hodinou dopolední. Sbírá se v plném květu a nikdy ho nesušíme na slunci.
A v jaké formě nám potom doporučujete měsíček užívat? Říkala jste, sušíme, to znamená, že budeme z něj připravovat odvar?
Ne odvar, ale budeme ho přelévat horkou vodou. 3 ty květy na hrneček přelijeme vroucí vodou a necháme ho 10 až 15 minut louhovat. Květy se nikdy nesmí převařovat.
Takže je to nálev, abychom byli přesní. Jak dlouho můžeme, pokud budeme potřebovat, měsíček užívat?
Měsíček se může užívat dlouhodobě, to znamená 2-3 měsíce, ale já osobně preferuji vždy ho dávat do směsí, jako bylinku, která vždy je součástí nějaké směsi.
Měsíček se užívá a je velmi osvědčený nejenom vnitřně, ale také zevně.
Samozřejmě, ten se užívá hlavně pro kosmetické účely, například při ekzémech, lupence nebo velmi suché kůži. Osobně mám velmi ráda měsíčkovou mast ve vazelíně, která je velmi snadná a můžeme si ho i připravit.
Dáte nám tedy recept?
Pokud pěstujeme měsíček, máme tedy čerstvé květy, to znamená 2 velké hrsti zavadlých květů měsíčku lékařského, 300 gramů žluté vazelíny z lékárny. Kdo má raději sádlo, může samozřejmě použít sádlo nebo bambucké máslo nebo kokosový olej. Přebereme květy měsíčku, zbavíme je nečistot a jemně je nasekáme. Dále si připravíme vazelínu, kterou přemístíme z kelímku do vhodné misky a zahříváme ve vodní lázni tak na těch 70 stupňů. Dvejme na bezpečnost, protože už je to vysoká teplota. Když vazelína roztaje, vmícháme květy měsíčku a pomalu mícháme. Já osobně doporučuji vypnout sporák a necháme dojít, prostě vychladnout, a tohle to opakujeme 3x nebo 4x, protože je daleko lepší, když několikrát se macerují ty bylinky. Ta léčebná síla v těch bylinkách je daleko větší potom v tom sádle nebo ve vazelíně. A ještě tam dávám vždycky silici levandule, protože ta silice nám to jakoby zakonzervuje. Samozřejmě dbáme na velkou čistotu a mističky vždy vyvaříme v horké vodě nebo sterilujeme.
Říkala jste, že levandule nám mast zakonzervuje, ale přesto, jak ji budeme skladovat a jak dlouho nám vydrží?
V lednici mi vydrží klidně 2 roky, i déle. Pokud ji ale skladujeme například v koupelně, tak do těch 0,5 roku, do roka bych ji určitě spotřebovala. Takže uděláme si těch 300 gramů, úplně nám bude stačit pro osobní potřebu.
A na co všechno je vhodná?
Osobně ji používám například na suché ruce, suché nohy, kdo má ekzémy, lupenku nebo jakékoliv zdrsnělé povrchy, nebo dokonce je velmi vhodná třeba i po spáleninách, i po sluníčku. Řekla bych, že úplně nejúčinnější měsíčková mast je na křečové žíly. Pomáhá právě s léčbou křečových žil.
Návod fitoterapeutky Moniky Šedivcové na výrobu měsíčkové masti si budete moci znovu poslechnout ze záznamu na našem rozhlasovém webu. O pěstování mangoldu si dnes budeme povídat se Silví Hašlovou v komunitní zahradě Pěstírna Depo. Mangold je vlastně podobný trochu špenátu.
Mangold je podobný špenátu, u nás je sice méně známý, ale pěstovali ho už staří Egypťané. A jeho výhodou oproti špenátu je to, že nevybíhá v létě do květu a také ho můžeme sklízet i přes zimu.
Jaké druhy mangoldu se pěstují?
Existují takové dva hlavní druhy. Jeden z nich je listový, ten vypadá podobně jako špenát. A potom řapíkatý, který má takové stlustělé řapíky, existuje ve spoustě barev. Od bílé přes žlutou, červenou až po takovou nafialovělou.
Nakolik je mangold náročný na půdu?
Mangold je poměrně nenáročný, nepotřebuje nějaký příliš vyhnojený záhon, ale ocení, když mu před výsevem přidáte trošku kompostu.
Předpokládám, že stejně jako další zelenina i mangold se vysévá hlavně na jaře. Můžeme ještě i teď, nebude pozdě?
Určitě není pozdě, je to jedna ze zelenin, které můžeme vysévat i ke konci léta a jak už jsem zmiňovala, sklízet potom můžeme i v zimě.
Tak nám ukažte, jak vyséváme mangold.
Mangold vyséváme zhruba do hloubky 2 cm a řádky dáváme od sebe podle toho, jak velké listy potom chceme sklízet. Když chceme menší, stačí zhruba 15 cm a pokud chceme pěstovat velké řapíkaté, tak klidně i třeba 40-50 cm.
Jak je komunitní zahrada různorodá, bohatá na záhony, tak stačí popojit a máme tady mangold i vzrostlý.
Tady máme řapíkatý mangold s bílými řapíky.
Letos se mu daří, jak prší?
Letošní počasí je k zahradníkům poměrně milostivé. Srdné, pokud tedy nebojete se slimáky, ale zálivky jsme letos měli poměrně dost a bez práce.
Kromě té zálivky, co dalšího mangold potřebuje?
Mangold je na péči poměrně nenáročný, je fajn ho pravidelně zalívat, aby nevybíhal příliš rychle do květu a pokud už se ta květenství začnou objevovat, můžete je zaštípnout a vydrží vám potom o něco déle.
Sklízet tedy můžeme i přes zimu, jak jste říkala, využití je podobné jako u toho špenátu?
Ano, můžeme ho používat všude, stejně jako špenát a ten řapíkatý se potom používá i podobně jako chřes, můžete ho třeba různě napařovat, zapékat a podobně.
Pokud bydlíte v chladnější oblasti, na zimu mangold přikryjte bílou netkanou textilí. Připojila ještě Silvie Hašlová z plzeňské komunitní zahrady Pěstírna Depo.
Hobby magazín Houbařské okénko.
Vždycky, když pár dní prší, objevují se v lesích nápadné houby, lišky. Ty známe asi úplně všichni, jak vypadají, tak jsem zvědavá, co zajímavého nám k tomu poví mykolog Zdeněk Hájek.
Když pravidelně prší, dostatečně dlouho, tak se objevují lišky ve velké množství, v pruzích, v kruzích. Můžeme sbírat hlavně na okrajích lesních cest nebo i uprostřed cest mechatých nebo pod smrky i pod listáči.
Asi všichni víme, jak jsem říkala, jak liška vypadá, ale ne každý už potom dokáže mezi sebou odlišit jednotlivé druhy lišek. Které jsou nejčastější?
Nejčastější a nejznámější je liška obecná. Ta má ten klobouk živě oranžový nebo živě žlutý, žloutkově žlutý. A podobná liška bledá má klobouk spíše takový dožlutá, chybí tam ty oranžové tóny. Nicméně je to stejně jedlá liška, ona roste v jiných lesích, spíše v nížinách nebo na vápencích a je stejně jedlá, stejně dobrá jako liška obecná.
To jsou tedy nejčastější lišky. Ještě na některou z lišek bychom mohli, řekněme, více natrefit?
Můžeme ještě najít lišku šedou, ta je taková trošku došeda, má dole takové nižší ty lištny a potom ještě můžeme najít lišku frýzovou, ta roste spíše na vápencích a pak ještě můžeme najít lišku ametistovou, která má povrch klobouku lehce nafialovělý. Všechny tyto druhy jsou jedlé.
A jak je můžeme zpracovat? K čemu se hodí lišky?
Liška je tuší houba. Tady je nutno podotknout, že některým lidem se slabším žaludkem může způsobit potíže, takže pokud možno nakrájet na velmi drobné kousky při smažení, můžeme ji nakládat a hlavně je ceněná liška sušená na plátky. Dokonce ve výkupu je to druhá nejvyšší cena po sušených hřibech.
Kdo by to do lišek řekl? Které lišky můžeme sbírat, víme od Zdeňka Hájka, předsedy Mykologického klubu Plzeň. Když šla Anna Tunderová z Hošťky do důchodu, měla pocit, že jí něco chybí. A tak hledala, až našla. Oslovilo ji šití šperků z korálků. Pár sáčků si koupila a zkusila to také. Dnes je korálkování jejím velkým koníčkem. Když svoje práce ukazovala Martině Sihelské, ta se nestačila divit. Jí samotné titěrné korálky proklouzávaly mezi prsty.
Dnešní hobby bude tak trochu spíš pro dámy, protože páni moc ty krásné korálky a brože asi nenosí. Paní Tunderová, to je tak mravenčí práce, je to tak krásné, kdo vás to naučil?
Já sama.
Jak sama?
No, prostě jsem viděla video a tak nějak mi to prostě padlo do oka a už jsem se toho nezbavila.
No, nevím, já to vidím, ale myslím si, že bych se to sama nenaučila, hlavně já nemám tu jemnou motoriku.
Dělám to 4 roky. Vlastně jak jsem šla do důchodu, tak jsem to začala dělat a teď už to nedokážu prostě toho nechat.
Já to musím posluchačům popsat, co tu všechno vidím, protože to ani nejde. To jsou prostě úplně miniaturní korálky, které mají, já nevím, tuto snad má milimetr.
No, to bude asi tak. Jsou to japonský korálky a jsou vlastně nejmenší a nejdražší, bych řekla.
Kolik stojí milimetrový korálek pro zajímavost?
Tam je toho, já nevím, asi 3 gramy a kolem těch 60 korun.
A je to takový mini ptíček. Takže popisuju pro naše posluchače z těchto mini korálků, co mají asi ten milimetr. Jsou tady náramky, náušnice, prstýnky, brože a pozor, zvířátka, jo? Jsou tady včelky, broučkové, tohleto, co to je?
To je brouk.
Velký brouk prostě. Tohle je rybička?
Ty hvězdičky jsou taky z japonského rokailu a tady to je taky vlastně z toho japonského.
A tady jsou motýly.
Kolibříci.
Jo, to je kolibřík. A už to vidím, no. Že vlastně on má ten sosáček dlouhý.
No, mám rozdělanýho kolibříka, abyste viděla, jak se dělá třeba křídlo, tady mám tělo dalšího kolibříka.
Takže kolibřík bude mít asi 7 cm, bude z různých barev modré. Já vám to vysvětlím, co tady paní Tunderová má, tak pro mě je to jehla a niť, ale ono to asi bude jinak, že jo?
No je to jehla a niť, nějaký to zapínání, filc, koženka, buď to obyčejné nitě korálkové nebo vlasec korálkový.
Právě, že mně se ta nic zdá zvláštní, taková divná.
No je to přímo na korálky, nemůže to být normálně nit na šití, že jo. Musí to být speciální nit na korálky.
A tady v těch zvířátkách, třeba tadyhle koukám, to je rák asi, tak tam jsou i takové ty štrásové kamínky, ale ty vlastně nemůžete našít, ne?
Ty se taky našívají.
Všechno, co se chytají?
Oni mají ze spoda jako 4 dírky a to se vlastně přišívá přes ty dírky.
Takže vy je dáte nejdřív ale do toho lůžka kovovýho, zaklapnete packy?
Ne, já už to kupuju takový hotový i s tím lůžkem. Tady bohužel se nedají sehnat jiné barvy než tady ta bílá nebo stříbrná, bych řekla. A to je to takový, no, kdo to nedělá, tak ani neví, jak by to dal dohromady.
Já tady nad tím kroutím očima. Jednak je to opravdu, ale opravdu krásné, přenádherné. Ale teď já si představuju tu práci, tak dejme tomu kolibřík, který má 7 cm. Jak dlouho se šije?
Vlastně jeden večer dělám tělo a ocásek a druhý večer dělám křídla. Takže 2 dlouhé večery, no.
2 dlouhé večery jako kolibřík.
Na hodiny jsem to ještě jako neměřila, jo. Ale dělá se to po jednom korálku, takže asi takhle.
A já koukám, že tady máte takové ty šupličky, to mají vlastně, je to i pro chlapy vlastně, chlapi, máte tady takové ty šupličky na šroubky a hřebičky.
No, tak já to mám na korálky a mám jich spousta.
Je to krásné a vidím, že jste vytáhla i vlastně velikonoční a vánoční dekorace.
Žádná korálkářka není jenom u korálků, jo, vždycky ještě dělá něco mimo. Takže třeba dekupáž nebo vintáž, já nevím, kvíling, jo, prostě těch možností je hodně. No a já dělám právě ty velikonoční a vánoční.
Já chci ještě popsat, co všechno musíme na výrobu mít. Takže korálky.
Jehlu, nit, nějaký nářadí, jako jsou nůžky, špendlíky, komponenty samozřejmě.
Tam jako vidím mini lžičku, takovou centimetrovou.
No, to mám právě na nabírání těch korálků. No, takže nějakou podložku.
Různé kleštičky vidím.
No, ano, kleštičky, nůžky, tušku, nebo třeba na filc potřebuju gelovou tušku. No.
Na co potřebujete ten filc?
Ten je právě na ty brože. Ono se vyšívá nejdřív na ten filc a potom se to vlastně na to přilepí ta koženka nebo kůže a to se pak dohromady sešívá.
Už to vidím. Ukážu. Helejte, a paní Tonderová, víte, co mi tady opravdu chybí?
Nevím.
Pinzeta.
Pinzetu potřebuju, když dávám třeba takovýhle malé štrasy, tak dám tam trošku lepidla a abych se trefila tam, kam chci, tak to dávám do pinzety. Ale mám ji, mám tu velkou pinzetu, jen jsem si ji sem nevzala.
No já, protože když to vidím, já to do prstu nevemu, ten korálek.
To beru rovnou takhle na jehlu, takže takhle si naberu a jedu.
Počkejte, já to zkusím, jo.
Jako do ruky bych to určitě nebrala.
Tak, no.
No.
Dva se mi povedlo nabrat, ale je to hrozně a vy máte tu jehlu trošku zahnutou.
No, oni se takhle ohnou, to je prostě je to strašně slabý. A třeba, když dělám z korálku, jako tajito, tak to pak si vemu do ruky.
Jo, už bych to měla v ruce, tu jehlu.
Protože jinak ty korálky se rozkutálí, že jo.
Návody na šité šperky hledejte v hobby publikacích, anebo stejně jako paní Anna Tunderová na internetu. Potřebnou výbavu vám spolu s Martinou Sehelskou představila, přidejte hodně trpělivosti a můžete se pustit do díla.
Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Hobby magazín. Zveme vás.
Na výstavě Denivek pěstitele Pavla Nováka budete o tomto víkendu 31. července a 1. srpna vítáni v Nýrsku. Zejména velkokvěté denivky nejrůznějších barev a odrůd si můžete prohlédnout v Nýrské moštárně po oba dny od 10 do 16 hodin. Součástí výstavy bude prodej přebytků a pěstitelská poradna. Novou výstavu v srpnu nabídne Depo 2015 v Plzni. Všechny milovníky lesa a jeho obyvatel zve k návštěvě Sylvie Hašlová.
Od 2. srpna se mohou návštěvníci Depa těšit na výstavu s názvem Načekané, kde si mohou prohlédnout velkoformátové kresby lesní zvěře od výtvarníka Bohumila Bochňáka a jeho syna. Výstava je otevřena každý den od zmíněného 2. srpna do 31. srpna od 10 do 18 hodin.
V prostorách Depo 2015 se určitě zabaví také vaše děti. Například v rámci interaktivní světelné expozice Tajuplný les. I tu v areálu najdete do konce prázdnin. Turistický pochod Nahoru nahoru Čerchov se koná v sobotu 7. srpna. Start je od 9 do 15 hodin na parkovišti v Caparticích. Trasa tam a zpět má celkem 9 kilometrů. Voda a civilizace, to je název výstavy, kterou neminete při výletu do Stříbra. Je instalována na velkých panelech na Stříbrském náměstí a potrvá do 17. srpna.
Posloucháte Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.
Při letní péči o psí srst nejvíc chybují páničci psů plemen se srstí s podsadou. Někdy dokonce svého psa i ostříhají, což by vůbec neměli dělat. Víc mi k tomu řekla Eva Durasová, majitelka jednoho z plzeňských salonů pro psy.
Nejčastější chyby jsou, že od toho pejska nepečují dostatečně a nevyčesávají, takže ten pejsek může se zapařit nebo prostě je mu v tom kožíšku horko. Řešením není to, že pejska ostříháme nakrátko, ale řešením je opravdu o tu srst pečovat tím česáním. Nakrátko stříháme třeba pejsky s dorůstající srstí, Yorkshire, Bichonky, Maltézáčky a podobná společenská plemena, kteří jsou na to zvyklí celoročně, že se o tu srst takhle pečuje, že se zkracuje. Ta línající srst, ta se opravdu musí vyčesávat, nesmí se ostříhat, protože toho pejska chrání. Takže to je nejčastější chyba. No my jsme to viděli na internetu a ono to vypadá hezky a mě úplně polije pot vždycky, kam pro boha, kdy tomu pejskovi ublížíte, kdy toho můžete zabít. Třeba bernský salašnický, viděla jsem ho ostříhaného úplně prostě nakrátko na 3 mm a pejsek dostal kolaps, protože s ním šli k vodě na sluníčko a pes se přehrál okamžitě. Srst vlastně to není jako, když my se oblíkneme a je nám třeba teplo, tak si sundáme kabát, sundáme si svetr. Toho pejska to chrání celoročně. Ta termoregulace tam je nějaká nastavená a chrání ho to vlastně v zimě i v létě. Jo, tak nesmíme takhle brutálně s tím pracovat, s tou jeho srstí.
A pokud se jedná o ta krátkosrstá plemena, ta vyžadují jakou péči?
Ty samozřejmě vyčesáváme taky, ale na to jsou potom speciální třeba takové ty gumové rukavice nebo gumové kartáče a vždycky vyčesáváme teda po srsti. Úplně ideální je, když třeba pejska koupeme, tak s tím gumovým kartáčem hezky tu srst pod tou sprchou a s tím šamponem krásně to vyčešeme, krásně to z něj sundáme.
Hobby magazín. Ptáte se? Odpovídáme.
Pan Jiří z Prahy nám poslal fotografie hub, které mu opakovaně vyrostly na zahradě pod třešní, a zajímá ho, o které houby se jedná. Odpověď zná mykolog Zdeněk Hájek.
V případě pana Jiřího se jednalo o pečárku polní. Je to houba, která roste často v trávnicích, v zahradách. Má barvu klobouku, bílou. Musíme zdůraznit, že po doteku ani stářím nežloutne, abychom si náhodou nespletli s pečárkou zápašnou, která je mírně jedovatá. Takže pokud se jedná o pečárku polní, to zůstává bílá, maximálně stářím šedne a klobouk mývá takový trošku jakoby plsnatě šupinkatý. Nejdříve ty lupeny jsou jako u všech pečárek bílé, to ještě nezbíráme, protože je možná záměna s jedovatou muchomurkou. Potom jsou růžové, to je optimální konzumní zralost, a když ty lupeny už jsou čokoládově hnědé, tak nezbírat, to už ta houba je měkká a nedobrá.
To, že nám někdo pošle fotografie hub k určení, které má na zahrádce, to se stává v celku pravidelně. A většinou naši posluchači chtějí také vědět, jestli houby na zahrádce škodí a jak je případně zlikvidovat. Takže jak je to s tou škodlivostí hub na zahrádce?
Pokud jsou to chorošovitého nebo třevokazné houby, rostou na ovocných stromech, tak samozřejmě je to velký škůdce. Ty houby způsobují hnilobu dřeva a strom je odsouzen dříve nebo později k zániku. Může jít například o chroš čupinatý nebo sírovec žluto-oranžový, který roste hlavně na třešních nebo na ořešácích, a nebo potom například ohňovec ovocný na ovocných stromech. To jsou takzvané parazitické houby.
Takže vždycky jde o to zjistit si nejdřív, které houby nám na pozemku vyrostly, a podle toho se zařídit. Můžou být houby i prospěšné?
Samozřejmě. Takzvané saprotrofní houby, které rozkládají drobné úlomky dřev nebo kořeny pařezů, ty nám prospívají. Odstraní například ten pařez, který bychom museli pracně vykopávat, i když jen to trvá delší dobu. A ty houby nemusíme hubit. Můžeme se na ně dívat s potěšením, ty nám nevadí.
No nicméně, pochopitelně ty dřevokazné a další, které nám třeba poškozují trávník. Nedávno nám psala paní Anna, že jí vyrostly čarokruhy špiček v trávníku a že by se jich ráda zbavila. Takže ty chceme pochopitelně vyhubit. Jak to uděláme?
Pokud se jedná o takový případ, jako je třeba ta špička obecná, nebo časté dotazy jsou, vyrůstá ve stovkách kusů drobný hnojník nasetý. To jsou houby, špička způsobuje zežloutnutí trávy v místě, kde roste, ale jinak je to výborná jedlá houba například do polévky i do smaženice. A pokud bychom je chtěli vyhubit, buď bychom museli tu trávu přestat kosit, aby byla vysoká, ona totiž špička trávně roste nejraději v pravidelně kosených trávnicích. A nebo bychom museli udělat skrývku půdy, protože to podhoubí je až do několika desítek centimetrů do hloubky, a tím, že sbíráme kloboučky nebo likvidy, jiné vyhubíme.
Dají se také nějak zlikvidovat dřevokazné houby, abychom zachránili strom?
No, pokud by to bylo na nějaké postranní větvi, tak můžeme tu větev uříznout, zkusit ji ošetřit nějakým voskem štěpařským, ale většinou to bývá nějaké rozsoše, ta hniloba už je prorostlá do hloubky a ten strom buď to počkáme, až úplně uhyne, a tu houbu, v případě třeba sírovce žluto-oranžového, můžeme úspěšně sbírat a pojídat, anebo ten strom prostě uříznout hned, aby jsme neměli problém.
Že by se ty houby mohly rozšířit i na další dřeviny.
Ano, tam je nutný uvést, že ty houby napadají většinou poškozená místa na stromech. Takže ty stromy je nutný ošetřovat včas, ty trhliny zamazávat voskem a podobně.